Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušalci, drago braći i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras sa nama protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije. Oče Dragane, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio i svako vam dobro dao.
Hvala oče Dragane, uobičajeno je, znaju i naši slušalci, a znate i vi koji ste bili eto od sami početaka ove naše emisije, naš drag gost, da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, pa da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje. Ovo je danas 19. nedjelja po prazniku Pedesetnice.
Evo, ko je bio na Svetu liturgiju, čuo je kako donose onoga oduzetoga bolnoga Hristu kako bi ga iscijelio. I budući da ne mogu da priđu Gospodu Isusu Hristu, oni dolaze sa krova. Navodi se kako skidaju krov i spuštaju bolesnoga, i on, vidjevši njihovu vjeru, blagosilja ga da bude zdrav i naglašava da pohvaljuje njegove bližnje zbog njihove vjere. I zaista ova nedjelja, ako se malo više zamislimo, je pohvala svima onima koji žele da pomognu. I zaista ova scena je zadivljujuća, kakvu braću ima ovaj oduzeti, kakvi su to ljudi koji tako žele da mu pomognu i usuđuju se da priđu kod ozgo sa krova Gospodu samo da bi spasili onoga kojim je bližnji, kojim je brat. To je, mislim, nešto što je pohvalno, taj odnos prema bratu. Eto, i u tom svijetu prije Hrista, među Jevrejima, među Farisejima, imamo taj bliski odnos sa onim kojim živimo i to staranje prema onome koje je u nevolji. I to je to stanje prije Hrista, daleko od Hrista, to stanje oduzetosti, to stanje oskudnosti u svim dobrima. I zato Sveta crkva ove nedelje naglašava to da smo mi srodni jedni drugima i da nam Gospod, ako stvarno volimo dobro jedni drugih, će pomoći. I ovo je jedna divna poruka i savremenom svijetu, jer nekako postoji problem te dobrotvorne delatnosti, odnosno humanitarnih akcija, u tome da smo mi pri staranju o bližnjima imamo dobru volju da im pomognemo, ali ostajemo nekako distancirani od njih, otuđeni, prosto ravnodušni. I nekako to biva kao eto da ostanemo čiste savjesti, a prosto nemajući taj žar da se spasi čovjek. I sad, slušajući ovo evanđelje, crkva nas podsjeća da u svojim odnosima jednih prema drugim nemamo taj formalni odnos, nego da imamo taj žar ljubavi i staranja do te mjere da ništa ne žalimo, samo da se onaj koga volimo, ko nam je svoj, se izbavi od nevolja i bijeda.
Sjutra ćemo proslaviti praznik Svetog apostola Tome, pa da nam kažete nešto o ovom svetitelju i o, kako se kaže, blaženom nevjerovanju Tominom.
Pa ja u ovom prilikom želim da čestitam slavu Svetog apostola Tomu svima onima koji slave, naročito mojim komšijama iz Banja na Kokotovićima. Zaista kod njih idemo godinama na slavu, moje porodica, moji roditelji, braća, kako kad i ko. I ja sam tu imao priliku da vidim jednu porodicu kroz koju prosijava lik Svetog apostola Tome. I to je smisao krsne slave, kroz njihov svaki nastup i pojavu nekako se prepoznaje apostol Toma. I čudno je to kako kod nas Srba ovdje svi koji slave neku slavu kao da imaju neki specifikum to lika toga, te slave. Oni koji slave Svetog Nikolu, vi ćete ih prepoznati da kroz njih provejava ta harizma ovog svetitelja Nikolaja. Oni koji slave Arhangela Mihajla isto tako nekako deluju tako kao neki arhistratizi koji tako daju neku krutinu u odnosima, neku stabilnost stvaraju. Tako da je i meni drag taj svetitelj apostol Toma. On se računa i kao zaštitnik svih onih koji tragaju, traže Boga, očekuju neku potvrdu božanskih stvari. On je zaštitnik i pratilac mudroljubivih i onih koji zaista hoće da se dotaknu onoga najizvornijega, najizvrsnijega, najdelotvornijega u domenu onoga što zovemo istina. A istina, to je sami Gospod Isus Hristos, lik, ličnost Božja, koja na neki način predstavlja sav ljudski rod u najboljem izdanju. Tako da to prisustvo apostola Tome kod nas ovdje u Podgorici je naročito istaknuto na Tominu nedelju. Imamo ovdje kraj Podgorice sabor. Jedne godine sam ja baš bio domaćin toga sabora. Skupljamo se tu, služi se liturgija, mitropolit dolazi i to već koliko, skoro 30 godina ovdje neprekidno traje. I ko je bio na taj sabor, iako Bog da, evo i ove godine će biti, sigurno ima najljepšu uspomenu odatle. I na temeljima hrama tu se podiže oltar i služi se služba i poslije ima sabranje i trpeza ljubavi. Tako da je to nama poznat apostol Toma kroz taj sabor prisno i neposredno nama Podgoričanima ovdje i znam da svi oni koji dolaze u crkvu Svetog Đorđa i na hramu Hristovog Vaskrsenja vole apostola Tomu naročito i mole mu se i on im pomaže. Ono što još kod mene predstavlja neki spomen apostola Tome, to je kada sam negdje bio u Ostrogu, za trpezom čitalo se žitije apostola Tome i navodilo se tamo kako je on dok išao da propovijeda evanđelje Hristovo u udaljenim zemljama Indije tamo gdje li došao u dodir sa nekim velmožom koji je tražio da mu napravi veliki dvorac. I apostol Toma primio je to blago od njega da mu napravi dvorac, ali je se razdelio siromasima, navodi se u tom žitiju. I kad je ovaj vidio velmoža da Toma razdaje njegovo blago siromašnima, on se usprotivio. Međutim, kad mu je brat rođeni umro i kada je sagledao to dijelo apostola Tome, vidio je svoga brata kako ga čeka na onom svijetu neki veliki dvorac. I poželio je da on ima takav dvorac i javio se svom bratu i kad mu je predstavljena ta vizija, on je posle prigrlio Tomu i postao njegov sledbenik. Tako da je Toma predstavljen u tom žitiju kao veza između ovoga i onoga svijeta, gdje mi imajući život na ovom svijetu gradimo sebi dvorac ili drugima kroz određene pozitivne postupke i žrtvu. Eto, zaista Sveti Toma je značajan za crkvu u tom smislu što je prisni Hristov učenik koga ljubiše Isus i imamo povodom toga i ikonu Svetoga Tome gdje on dotiče se rana Hristovih i gdje mu Gospod kaže nemoj da sumnjaš, nego veruj i tako. To isto znači odnosi se i na sve nas, naravno svaki detalj i sadržaj crkvenog predanja i te kako se odnosi na naš život, ne samo u toku godine, nego u toku svakog dana.
Naš slušalac kaže da je pročitao saopštenje Mitropolije i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Zahumsko-Hercegovačke, Budimljansko-Nikšićke i Mileševske, u kome se vjernici pozivaju da slave proslave u krugu porodice, naravno da se osvešta kolač i žito.
Pa naravno, to je saopštenje objavljeno, mislim, prije nekoliko dana još, tako da, kako je to običaj kod hrišćana uvijek bio, da slijede i slušaju ono što im govore njihovi pastiri, naročito arhijereji. Sada nije time zadat neki strogi okvir kako da se postavi svako od nas što se tiče slave, ali to je više preporuka ili eto da se uzme u obzir da ne bi oni koji dolaze na slavu bili nešto opterećeni ili oni koji primaju goste, jer znate kako neko možda sad misli da ima obavezu da ide na slavu, a onaj koji ga očekuje pomišlja da bi moglo tu da bude nekih problema od tog kontakta i onda da bi se izbjegli ti razlozi podozrenja, sumnje, možda je to dobro da ove godine prenebregnemo sad te neke običaje koje smo imali ranije, ali naravno da nikad ne zaboravimo te običaje, da uvijek to nastavimo kako priliči, kako je Bogu pristupačno, jer sabor, zbor, to je osnovno svojstvo hrišćanskog života. Jer ništa nije tako na udaru kao zajedništvo, kao zbor. I krsna slava je jedan vid zajedništva, jedan povod. Zajedništvo koje je posredovano svetiteljem, svetošću. Tako da je to jedan običaj, jedna tekovina, jedan institut koji ima izuzetan pozitivan domet vere u životu čovjeka. Tako da, eto, ne znači ako smo ove godine malo to suzili što se tiče gostiju, da ma u čemu mi suzimo ili da izblijedi spomen na tog svetitelja. Naprotiv, šta više, još više treba naglasiti ono duhovno, podsjetiti se žitija toga svetitelja. Možda je to i dobro da mi sada, imajući goste, još više, nemajući veliki broj gostiju, obratimo pažnju na tog glavnog gosta, apostola Tomu, koga se jutro slavimo, i kad bi se moglo to, ne znam koliko neko zna, ima taj drevni običaj koji je postojao u našim porodicama i parohijama i u manastirima, da se tokom obeda čita žitije toga svetitelja. I onaj koji slavi apostola Tomu trebao bi da poznaje i da ima u pameti svaki detalj njegovog života. I ono mjesto u evanđelju gdje se pominje, i svakako da mi toga danas, već jutra za apostola Tomu, treba da imamo goste, naravno iznad svih, apostola Tomu i svu njegovu braću, apostole i nebeske stanovnike, i da se naslađujemo blagodaću i njihovim molitvama.
Da mi čujemo, oče Dragane, jednu lijepu pjesmu, pa da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Eleison imas o Theos, kata dome, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμνέσου κατά πολλήσουν Κύριε λέησον, 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 Κύριε την καθημόν κινουμένην χαιρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. U prvom dijelu otac Dragan je tumačio Sveto Evanđelje na ovu 19. nedjelju po duhovima i govorio o prazniku Svetog apostola Tome, koga ćemo proslaviti sjutra. Svim svečarima, evo, pridružujemo se čestitkama oca Dragana, želimo srećno navečerje krsne slave, a svim našim slušaocima srećen praznik. Oče Dragane, evo, pitanja naših slušalaca, kada je Gospod rekao tražite prvo carstvo Božije i sve ostalo će vam se dodati, je li mislio samo na sveštenike ili i na Mirjane?
Dobro, čovjek od kad postoji, njemu nije dovoljno ono što ovdje ima u ovom svijetu. O tome imamo svjedočanstva, raznih mitova, religija, tako da je Gospod samo to naglasio. Inače, svaki čovjek, čak i onaj koji tvrdi da ne vjeruje, on ima to svjedočanstvo i to shvatanje da ma šta ima ovdje, u ovom svijetu, u svom životu, u ovih tri dimenzije, da nema to sasvim onu punoću za kojom čezne njegova duša. I taj bogotražiteljski put prisutan je u čovječanstvu i u najgorim vremenima najvećeg bizitivljaštva i mnogoboštva i neznaboštva. Tako da nije to neka fikcija, iluzija carstva nebeskog. To je prosto jedan put koji ima, koji je obasjan sa najviše svjetlosti Hristovog lica i koji se upućuju hrišćani. odnosno crkva. To je ta naša pohvala i naša slava. To je to carstvo koje je naša pohvala, kojim se mi hvalimo. Nije to neki vakuum, neka nejasna perspektiva, neka misterija. Prosto to je ono čemu su težili svi narodi, sve kulture. Ali naše evanđelje to objavljuje nekako u najvišem i najslavnijem obliku Hristovog prisustva i vladavine.
Slušalac Isti je postavio još jedno pitanje. Može li anatema da se oprosti ili skine, pita on uz iskreno pokajanje?
Pa sve može da se ispravi, oprosti dok je čovjek živ. Jer to je nekako svojstvo psihofizičkog sastava, da ima neku orijentaciju i da može da izmijeni orijentaciju do kraja života. To je ono što je nama vidno. Ako neko griješi, sebi griješi, ako griješi drugome i njegov grijeh razara čak i nešto što je najsvetije, to je crkva, Isus Hristos, opet to je sila Hristova da ma kako to bio veliki neki prestup i grijeh, to sve prevazilazi ljubav i milost Božja. I to je naša vjera, to je naš Bog, da On može da prevaziđe u svojoj ljubavi najgore ono što je suprotno tome, što se protivi tome mržnju. Inače, kad ne bi to tako bilo, onda bi bogova bila mržnja, a ne ljubav. Tako da ta nada besmrtnosti, nada večnog života, nada vaskrsenja, to je crkva, to je naša vjera. S tim što to ne znači da sad, imajući jedan takav optimizam kod sebe, čovjek vjere, da može da dozvoli da se, ne znam, ja skrnavi i da se upropaštava sve što dođe nekome bezobzirnom čovjeku pod ruku. U tom smislu i moguća anatema je u funkciji toga da onaj ko nema obzira, ko je toliko zastranio, se osvijesti, da se trgne. Nije u smislu neke presude. Tako da i onaj koji nekako naglašava tu neku epitimiju, neko ograničenje, to radi sa ciljem, naravno ako je to u njemu pripada, ako je nekako toga zvanja, toga čina, da to preuzima tu odgovornost. Jer oci su govorili, kada mi nekoga ukorimo, ako se on ne ispravi, to, taj ukor pada na našu glavu. Zamislite, sada ako ja vidim nekoga da nešto loše radi i ja ga ukorim, a on se ne ispravi, onda tu sam opet negdje ja grešan, jer sam nekako nemarno uputio taj zahtjev drugome, ne procenjujući koliko on to može ispuniti. Tako da sigurno kad se nekako ukori ili prekori neko drugi od strane crkve, on se, to se čini u smislu da se on, da to ima rezultat prvenstveno po njega i po crkvu, jer svaki čovjek kad se otuđi od crkve slabi crkvu, a kad se vrati crkvi jača crkvu, jer crkva to su ljudi, vere, i nemajući ljudi nema ni crkve.
Oče Dragane, slušalac pita da li je moguće da Bog djeluje na nas kroz ljude koji žive po Bibliji, a van crkve?
Naravno, naravno, svaki kontakt sa drugim čovjekom ostavlja traga na čovjeka. I to je ta tajna odnosa, zajedništva. Kaže Sveti Serafim Sarovski, mislim da on to kaže, ako se se jedan čovjek ispuni blagodaću Duha Svetoga, onda se 1000 ljudi oko njega usreći i ispuni blagotvornom silom. To je taj smisao soli. Kaže, vi ste so svijetu. Ako so obljutavi, čime će se usoliti? Znači, prisustvo biblijskog čovjeka, čovjeka vere, čovjeka podviga, čovjeka žrtve, mučenika, to je blagotvorno za zajednicu, blagotvorno za svijet. Čak i taj svetogorski duh za koji i crkva zna i mi, da možda danas svijet postoji, nije sasvim predat zlu, blagodareći nekolicini svetih ljudi na ovoj planeti, samo Bogu znanih. Tolika je sila prisustva Božijeg čovjeka. I eto, mi vidimo pohvalu patrijarhu Pavlu, koji je kroz ovu buru ratova, nevjerovatno teških sukoba prošao, delujući tako da ipak od velike katastrofe bude koliko toliko manja. A oni koji nekako znaju dimenzije tih razaranja i tih iskušenja, govore, zamislite da u tom vremenu nismo imali takvog Božeg čovjeka, šta bi se tek onda desilo. E tako i ljudi nekad nisu svjesni koliko je prisustvo nekog čovjeka spasonosno u ovom svijetu. I to ne znaju da cijene, ali to ne znači da kada takav čovjek nije više na zemlji, da on i dalje ne vrši spasonosno prisustvo. Tako da prema riječi Božjoj, onda takvi ljudi kao što je patrijarh Pavle, starac Tadej i otac Lazar, oni još većima sada iz onog svijeta djeluju spasonosno i blagotvorno na tokove našeg života.
Oče, slušalac kaže da je išao kod vračare i da se sad duhovno loše osjeća i pita da li mu ima pomoći.
Pošto je on išao kod vračare ili ne znam kod hođe, to je pokazatelj njegovog stanja i uslova u kojima živi. Ne bih to ja sad uzimao kao neku sad krivicu zbog koje bi on trebao sad da očajava. Prosto svi ti slučajevi, sve to samo svedoči o tome koliko bi tu sad trebalo pomoći takvim ljudima, koliko bi trebalo nekih ljudi koji bi ga podigli i donijeli Hristu i skinuli neki krov i tako umolili Boga da ga izbavi od te oduzetosti. Znači, svako to očajanje, beznadežnost, bez izlaz je nekako i nama sud. I mi koji smo eto prosvećeni i svjesni značaja liturgijske zajednice i koji se pričešćujemo, nosimo u sebi tu odgovornost i za te ljude. Tako da ne bih ja svu krivicu svalio na te ljude, jer oni u nekom očaju bez izlazu posežu za tim. Tako da i to što se tiče crkve, mi smo ovdje pri hramu pokrenuli i vjeronauku, ne samo ovdje, nego čitavoj mitropoliji. Korisna su zato i poklonička putovanja koja nisu dovoljno razvijena. Ja znam, 90. godina bilo je toga više. To je mnogo značajno i prijavljivali su se na ta putovanja ljudi koji su čak nekršteni, nemaju nikakve veze sa vjerom i koji su tako dosta se gubili u raznim tim opcijama. Ali eto, posle dan, dva te neke ekskurzije, dođe tu do nekog saznanja, jer problem je ljudi ta usamljenost, ne znaju gdje da nađu spas, onda nemaju neku sugestiju šta moraju da paze. Tako da nije to samo važno da crkva organizuje ta poklonička putovanja. Imao sam prilike da vidim ovdje baš ispred Svetog Đorđa i neke izviđačke pohode. Nekoliko puta su i mene zvali da im se pridružim, krene po 50-ak ljudi tako da obilaze te planine i tamo se druže ljudi, u narodu sve ima, saznaju mnogo toga, i sad ako među njima ima neki čovjek crkve, utiče on. Čujem ja kako je on tamo mnogo delovao, pozitivno uticao na to društvo, i to je taj dinamizam koje društvo treba da ima. Međutim, u novije vrijeme sve to više i više zamire, nekako ta izolacija, pasivnost, ova internet mreže, nekako markira to. Tako da bi to bilo malo da se naglasi neka dinamika društvenog života.
Kaže slušalac da tokom čitanja psaltira nailazimo na stih "Obnavlja se kao u orla mladost moja", psalam 102 stih 5. Kako se to kod ptice orla obnavlja mladost i kakvo je uopšte značenje tog stiha, pita?
Pa jednostavno je to je hrana duši, nekako ta riječ duša. Nestala je sa horizonta, prosto moderni čovjek onda je zaboravio da ima dušu. Duša hoće hranu, isto kao i fiziologija. Tako da je psaltir, navodi se hrana duše. Izvodi blagodat Božiju na dušu, a kad u duši ima blagodati, onda ima topline srca, radosti, potrebe za susretom, dobročinstvo, punoća, to je za sebe punoća, spokoja, ljubav, raspoloženje za rad, ambicija. Sve to blagodat nam daruje. Blagodat Duha Svetog, duša, a samim tim i sav sastav čovjeku ne može da živi. Da ima pravu nasladu i smisao života.
Slušalac pita kako prevazići površne emotivne veze i da kažete nešto uopšte o takvim vezama.
Čim kažemo da je nešto površno, mi to degradiramo. Nije ništa beznačajno, po meni. I sad, ako nam neko na ulici kaže pozdrav ili prođe pored nas u dobro raspoloženju, to nikako nije nešto površno, to je jako bitno. I ne bih ja to tako razvrstavao, podcenjivao, prosto nekako kad čovjek očisti srce i dušu, onda je sve blagotvorno, jer moj odnos sa nekim ne isključuje drugoga, nego šta više uključuje još više. To je neka depresija ili deficit poimanja odnosa. Jer sad ako ja imam kuma, to ne znači da drugi ljudi koji nisu moji kumovi tom relacijom nešto su udaljeni ili razvrstani kao nešto nebitno sekundarno. To je smisao tog odnosa, da još više njegova braća, moja braća budu u nekoj svezi ljubavi i mira. Tako da odnos, na primjer, momka i devojke, znači još bliže i još iskrenije sabiranje ljudi koji pripadaju nama, a ne isključivanje. I zato danas imamo krize tih odnosa, jer ako imam neki odnos, podrazumijeva se da eliminišemo drugoga. Upravo provjera kvaliteta tog odnosa je u tome koliko je taj drugi još više postao značajan u mom životu, blagodareći mom odnosu sa nekim kome sam ja drag i koje meni drag. Tako da smo mi to u starini imali i pamtimo gdje su se ljudi tako družili, bila su ta kola, igrali su ljuda. To nije značilo ako sad neko igra sa nekim da je time degradirao drugog, nego šta više, to je bila afirmacija svi koji su na tom, u tom kolu. Sad to se dosta poremetilo u modernim uslovima, ljudi nekako naglašavaju taj svoj individualizam. Dalo bi se o tome dosta razgovarati, razmišljati, ali ono što je hrišćansko, to je da svaki odnos treba da bude u smislu obogaćenja, a ne opustošenja.
Kako, kada ili još bolje sa kim stupiti u brak, pita naša slušateljka. To su, kaže, pitanja koja često postavljaju kandidati za brak, ali isto tako i njihovi roditelji. Pa pita od koga poći sa analizom, od sebe ili od onoga sa kime želimo stupiti u brak.
Pa to vreme odnosa, mislim, odgovornost odnosa danas je dosta palo na te individue, na određenog čovjeka i nekog drugoga koje je suprotno pola. Međutim, kaže se to, i to je neko biblijsko iskustvo, svjedočanstvo, gdje je dobra zajednica, dobra je i porodica. Znači, iz jake zajednice, iz zdrave zajednice nastaju mladice koje bujaju. Tako da ne možemo mi sad, govoreći o braku, sve svaljivati na te supružnike. Jer zna se ranije, kada su ljudi imali tako sa integritetom puno članova zajednice, to je bilo sve nekako slavno, radosno i sa mnogo djece, jer je to postojala podrška za to. Ne može čovjek sad imati puno djece ako nema podršku zajednice, sam izolovano, vidjeli smo to, on nekako postaje žrtva siromaštva, ogoljenosti, on postaje unesrećen, jer nemoguće je to bez podrške većeg sistema. Zato mi sad imamo ovdje slučaje neki koji imaju po 9-10 djece, da nije bilo crkve, da nije bilo nekog opažanja sa strane dobrih ljudi. Ti ljudi, kao što se to i dešava, ti ljudi bi došli na najgori nivo nesreće, oskudice, samim tim razvoda, i tako da je bitno u društvu, to je zna i država, to pogotovo treba da se zna i u crkvi, da ne može bez zajedničkih napora biti nastavka života. Naprimjer, meni je to neverovatno da neko ko dobije mandat da rukovodi, da bude nadležan za neki određeni prostor, da nema nikakav pregled predstavu koga ima u tom prostoru, nego prosto samo živi, zatvori se u sebi, u neka svoje ovlašćenje, u svoju kancelariju, i tamo uživa sa nekoliko saradnika, nemajući predstavu gdje ko postoji. Vidite, na primjer, naš mitropolit, došavši za mitropolita Crnogorsko-Primorskoga, on nije prosto sjeo tamo u tu kancelariju i čekao da se pojave oni koji ga poštuju, nego je doprvo do posljednjeg sela interesuo se gdje god ko postoji, predsjednik crkvenog odbora, seljak, porodica, otac, neki privrednik, neki siromah. To je nešto što i velika odgovornost ovlašćenih ljudi u svim oblastima, što se tiče države i crkve i kulturnih institucija. Vidite u školi, na primjer, jedan direktor. Viđam ja to, da direktor ne brine o svojoj djeci, a ti zaposleni, to su njegova djeca. Zamislite, on prigrabi najviše za sebe, neću to da kažem da je u nekim da toga ima u školama, ali pominje se to. A, na primjer, neće da čuje za porodicu svoga nastavnika, svoga domara, nije u toku te djece, njihovih roditelja, njihovog stanja imovinskog, nema akcije solidarnosti da se pomogne, on neće da zna taj neki funkcioner. E, to je dobro rečeno sada, da je funkcioner. On je u funkciji nečega svoga. Nije u funkciji onima kojima treba da služi, kojima je autoritet i koji od njega zavise. To je problem tih struktura. O tome se govori u modernoj socioantropologiji, vrše se oko toga analiza i to je, po mom mišljenju, sasvim hrišćanska misao, gdje se vrše analize tog odnosa tih ljudi koji su preuzeli na sebe veliku odgovornost i na odnosu na one za koje su odgovorni. Zato kada se ljudi trpaju, guraju da zauzmu neku funkciju, da preuzmu neku dominaciju, onda oni nisu svjesni koliko mogu da dođu u situaciju toga greha. Jer kad se čovjek griješi, sebi se griješi, ali kad je čovjek neki funkcioner u nekom privrednom preduzeću, u nekoj školi, u nekoj ustanovi, on se griješi od druge. I to je grijeh prema drugima. Naravno i onaj koji, recimo, treba da poštuje toga, ne smije da se griješi, treba da ga poštuje. Ali to je sve uzajamno povezano i po meni bitno i izuzetno važna tema sa ljubavi.
Eleison imas o Theos kata dome επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμού κατά πόλην Κύριε λέησον, 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 Κύρι φιλάνθρωπον θεώνυμον, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημόν κινουμένην χαιρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας ακού απειλή.
Pitajte sveštenika.
Oče Dragane, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kaže slušalac da nije tražio od roditelja pristanak za brak i pita šta je uopšte roditeljski blagoslov i koliko je on bitan.
Nije to dobro da se toliko unosi formalnost u nešto što je nekako više od te formalnosti. On treba da prvo sam sebi da neku slobodu da čini ono što je Božije. A po meni zajednica dvoje ljudi u Hristu, to je nešto Božije. I ako je to Božije, onda dobro je za sve nas da to blagoslovimo, ne samo za roditelje. I mi ako to ne blagoslovimo, a pogotovo roditelji, oni se griješe. Griješe se o Boga i o djecu. Tako da nije to neka hijerarhija, to je više neki dobri običaj, da eto budu saglasni roditelji sa onim što mi živimo. I sad koliko to može da se formalizuje, da se uprosti, da se čak i banalizuje, ali bitno je to da je Hristos posredi nas. Ima jedan pozdrav koji je mnogo lijep, kad se ljudi sretnu pa se pozdrave, kažu Hristos posredi nas. To je želja da posredi nas bude u svemu, no to Božje.
Kaže slušatelj, kada živi sa suprugom i sinom, kaže da se bore kao i svi sa iskušenjima današnjeg vremena, da im situaciju otežava sklonost supruga ka kladionicama. U suštini je, kaže, dobre naravi, ali kada pije alkohol, vrijeđa ih, ponižava i prijeti, dešavalo se i da fizički nasrne na nju. Onda, kaže, nastupi period mira i njoj se čini da mu je sve oprostila. U posljednje vrijeme kod naše slušateljke se pojavio strah od supruga, pa moli da odgovorite šta bi trebalo da radi i kako bi pomogla suprugu, djetetu i sebi.
Ta vjera da je Bogu sve moguće, to je pod broj jedan. Po meni, ako čovjek ne može ništa u odnosu na drugoga, onda može u odnosu na molitvu svoju da se pomoli. Ima naš narod u tom smislu jednu visoku svijest. Ja sam se tome učio samih ljudi koji mi dolaze. Oni u takvim situacijama gledaju nekako da pođu do stroga, kako oni kažu, da prenoće tamo, da vide nekako da se to sve stiša, jer obično sva ta situacija govori da se tu sve mnogo uzburkalo. Kao ono bura na moru, kad se to uzburka, pa onda lete brodovi, tonu. Sad tu sam čovjek u tom momentu teško može nešto da postigne, osim još gore. I zato se nekako nada u bolje vrijeme. Ljudi su govorili tako, ti primjeri žena ili ljudi koji su trpjeli, kaže kako si to trpio, pa sve nadajući se u bolje vrijeme. Pa onda trpi sve dok ne dođu djeca. Pa djeca kad odrastu, onda primi neku utjehu za sve. Prosto kod naroda postoji jedna dubina, jedna mudrost opstanka. Najgore je tu stavljati s poziciju nekog sudije. Mislim, dobro se miješati na spasonosan način, ali ko će to znati? Zato ljudi iz tog razloga, često dolazeći do te blokade, do toga zida, obraćaju se Svetom Vasiliju, koji zaista čudesno, nevjerovatno, eto, ja sam ne mogu da vjerujem kakvih ima tih primjera preokreta poslije tog odlaska u Ostrog. I eto, to je nešto što sigurno u svim porodicama, ovo sve nije tako baš jednostavno prebroditi, nemaštinu, otuđenost, šta se sve tu ne dešava grehom drugih, ali eto, neku utjehu daje nam Sveti Vasilije, hvala Bogu što ovaj narod ima, i pokazalo se kroz ove litije koliko je tu Sveti Vasilije sa nama prisutan i koliko nas pokreće i koliko nas spašava i koliko nas uzvodi, slavi i tako dalje.
Kakav je, pita slušalac, stav pravoslavne crkve o literaturi i savremene psihologije? Naime, knjige sa kojima se u posljednje vrijeme sreće najviše u dodiru vezane su za moć podsvijesti, samopomoć, kako biti srećan, uspješan u skladu sa navodno univerzumom. Tu se nigdje ne spominju ni pravoslavni Bog, kaže slušalac, jedino u slučaju knjige doktora Valerija Sinjeljnikova Zavoljeti svoju bolest, može se naslutiti da je spas u pravoslavlju. Također slušalac pominje knjige Paula Coelha koje su mu, kaže, postale sumnjive. Da li takvu literaturu treba a priori odbaciti?
Pa sve što se dešava je pokazatelj nečega. To iskusni ljudi gledaju tako. Ne možemo mi sada pristupiti nekom čišćenju ili paljenju knjiga, iako nekad možda bi to i trebalo. Iako to djeluje sablažnjivo, to nije moguće, osim shvatiti to kao čega je to i pitati se čega je to pokazati. Čovjek se našao dezorijentisan, otuđen, sve ga pritiska, mnogo stvari se dešava mimo njegove volje, znači determinisan je mnogim spoljašnjim tokovima života koji su u principu dosta represivni, koji nekako daju prednost sistemu u odnosu na čovjeka pojedinačnoga. Vi vidite sad i kroz ovu izolaciju koliko se nameće jedan sistem opet u funkciji pojedinca, ali opet na neki način ne obazirući se na pojedinca. Sve to tako složeno. Ali i onda u takvim uslovima ljudi posežu za nekim brzim efektima, da nekako svoj problem prevaziđu brzo, za jedno popodne, za jedan dan i tako. To je to iskušenje odlaska i kod vračara. Nešto što je uhvatilo duboko korijeno, neko bi htio da se sjeće trenutno. To je taj problem i to blagodareći tome cveta ta literatura, to je poplava toga, tih preporuka, medikamenata koji pomažu za 2 minuta. Na tome čak ako će se počiva i sva farmaceutska industrija. To je neka činjenica. Ali to isto ljudima daje neku utjehu ili lažnu utjehu, varljivu nadu, i jednom prilikom neko je to komentarisao da možda, eto, to iako je sve nekako iluzija, možda odlaže našu propast za kratku, da čovjek sam, sasvim sam sebi ne bi naudio, došao do samouništenja, do samoubistva. Tako da sila crkve se sastoji u tome da nevidljivo, verujući u sve prisustvo Hristovo, može da dopre i da se nalazi načina da dopre do svake duše. To je ta vera. I zaista mi verujemo i to je, ja mislim, neka osnova čovjekovog života važnija nego od njegovog postojanja. Da je Bog prisutan u svemu. Da je Bog biće koje ima svojstvo sve prisutnosti. Znači, svuda je prisutan Bog. Inače, ne bi bio Bog ako ne bi bio prisutan. I znao sve. Znači, sve zna Bog. I sad, uprkos tome što je Bog toliko prisutan i blizak svakome, ljudi zatvaraju oči pred tim. I crkva je tu da doprinese da se ljudima otvore oči za to. I to je ta tajna crkve. Koliko to ljudi hoće, koliko to neko sprečava, koliko može da spriječi. Mi vidimo kad čovjek dođe do najvišeg ponora, on odjednom prepozna to sve prisustvo Božje, ugleda Hrista negdje. Tako kažu u bolnici, kao otko to da svi nekako jedva čekaju da vide sveštenika, da ga nešto čuju. Pa u toj patnji i nevolji udalio se svak, ostao je samo taj sve prisutni. Tako da ta sva psihologija sigurno da ima dobru namjeru, ali pokušava čovjeka da nekako podigne s polja dejstvom nekih spoljašnjih sila, tako ne uzimajući u obzir njegov prijem, koliko, šta on i koliko može da primi i koliko je prirodno da primi, nego praveći tako neke modele ili što bi rekao neki što stražeći da to riješi. Ali kao što je to sve jednokratna upotreba, tako i to ima značaj, jer vidimo da to zastarijeva. Bude to kao neka iluzija da pomaže, pa onda odjednom dolazi novo izdanje, pa to pomaže, pa ulepšano izdanje, pa u stvari ista priča. I to je kao ono, one priče, 1001 noć, Šeherezadine, one priče radi priče. I to malo čovjeka umiruje, istišava to da ne uništi drugove ili samog sebe. Uglavnom, to je pokazatelj tog stanja čovjekovog u modernom vremenu, ja bi to tako rekao. Ali ima sad nešto u iskustvu crkve što bi bilo jako delotvorno u modernom vremenu, a što je nekako malo i zaboravljeno ili potisnuto ili nemamo dovoljnu predstavu o tome. Upravo mi ovdje imamo pri crkvi Svetog Đorđa dane dobrodoljublja, gdje smo htjeli da naglasimo taj tip iskustva asketskih otaca, koji je sabran u zborniku Dobrotoljublje, gdje oni govore tom odnosu dobra i zla i na jedan način kratko, jezgrovito, delotvorno, misaono, kvalitetno govore o tome i na način upravo neki fragmentaran, kako i modern čovjek hoće da primi neku pouku, savjet, onako kratko, u hodu, pravo u centar. E, mi imamo te fragmente u tom zborniku asketskih pouka, gdje oni u suštini naglašavaju to da ne može se zlo, bolest prebroditi ukoliko se ne zna uzrok. Da jednostavno svaki pokušaj borbe protiv zla bez znanja uzroka zla je nekako poraz. A oni vide uzrok zla u zlom duhu. I opisuju, objašnjavaju koliko je poguban greh, ali kao razlog svake bolesti, svakog deficita, ali opet idu dublje i dalje, tvrdeći da sve to potiče od paloga, od zloga duha, i da čovjek nema dovoljno opreza pred tim. Čak šta više, ta moderna psihologija neće se to ni da čuje i pokušava čovjeku da pomogne protiv zla, ne zanimajući se za uzrok zla. I u tome ti oci vide problem tih nekih površnih rješenja. Tako da, eto, mi smo kroz ove dane dobro to ljubi, to će trajati sve do Aranđelova dne, ukazali, pomenuli taj tip literature koji do duše nije popularizovan. Malo je on anahron za naše vrijeme, zgusnut, i to govori da je, koliko je čovjek tog vremena kome su upućene te pouke, bio jači i nekako intelektualno i emotivno i duhovno, tako da bi tek trebalo da se to izdanje Dobrotoljublja malo prilagodi, pojednostavi, da se nekako istaknu određene pouke koje zaista očigledno odnose se na nas.
Evo, oče Dragane, još jednog pitanja naših slušalaca za kraj emisije, pošto nam se inače bliži kraj emisije. Da li se može napraviti paralela između sloge među ljudima, sloge u državi i duhovne sloge?
Pa može, može, dobro kaže. Sve to povezano uzajamno. Sigurno primjer sloge u državi, u vlasti, u upravi, pozitivno se odražava na sve ustanove, na narod, i kako kaže, od glave sve miriše. Tako da je to ogromna odgovornost, ono što smo govorili, na onima koji vode glavnu riječ, da svojim primjerom, to je i smisao crkve, jer crkva prednjači u tome primjeru neveste Hristove, prave, ovenčane su svakim dobro. Tako da, naravno, sve je hijerarhijski uslovljeno.
Oče Dragane, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama, živjeli.
Uvaženi slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme u 21 sat. Emisiju možete naći na internet sajtu našeg radija. Do sljedeće nedjelje u 21 sat. Mi vam blagodarimo na pažnju i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.